Už 15 let je v Evropské unii a taky v Severoatlantické alianci. Lotyšsko, stejně jako další baltské země, dává najevo jasný příklon k západu. Jak na to reaguje Rusko a co všechno komplikuje vztahy mezi Rigou a Moskvou? Odpověď budeme hledat v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Václav Jabůrek.
Zaostřeno.
Lotyšsko má skoro 2 miliony obyvatel a více než čtvrtina z nich se narodila v ruskojazyčné rodině. Ruská komunita je silná i v metropoli Rize, kde se jazykem Alexandra Puškina domluvíte s každým druhým. Sousední Rusko ale Pobaltí kritizuje a tvrdí, že etnické Rusy utlačuje a snaží se je odradit od používání mateřštiny. Ruský prezident Vladimír Putin téma zmínil i při zatím poslední televizní besedě s národem.
Zájmy našich lidí budeme hájit takovými prostředky, které jejich situace nestíží. Vedeme dialog s našimi partnery v Evropské unii. Doufám, že se začnou stydět za to, jak poukazují na porušování lidských práv jinde ve světě, zatímco se takhle chovají k lidem, co žijí na území unie.
Jak na tuhle retoriku reaguje lotyšská strana? Ta jakýkoliv konflikt odmítá a ani nezávislé humanitární organizace si žádného utlačování nevšimly. Ani Amnesty International, který u Lotyšska odsuzuje třeba zacházení s vězni nebo vysoké pokuty pro některá média, žádné problémy mezi vládou a ruským etnikem neregistruje. A třeba historik Gunnar Snagel to vidí podobně.
Skutečný konflikt mezi Lotyši a místními Rusy je opravdu minimální. Nejsou tu žádné větší spory i přes mnohdy bolestivou historii. Jsou tu samozřejmě lidé, kteří se ten konflikt snaží rozdmíchat. Třeba setkání bývalých legionářů z SS vykládají jako ukázku, že stávající vláda oslavuje neonacisty. Je tu jeden velmi malý okruh lidí, kteří se nás snaží rozhádat, ale vyvolávají to uměle. Problémem je, že jsou tu dodnes čistě ruskojazyčné školy. Jejich žáci se učí v úplně jiném prostředí a nemohou se stýkat s Lotyši. Ale to se pravděpodobně změní. Školy by měly být v jednotném jazyce.
Pro práci ve státní správě nebo na klíčových postech je totiž důležité umět lotyšsky. Jde konec konců o jediný úřední jazyk, kterým mluví více než 70% obyvatel. Podle politologa Andise Kudorse ale ruská média dál nabádají rodiče, aby své děti do lotyšských škol nedávali. Kudors však zdůrazňuje, že ruská menšina v Lotyšsku rozhodně není jednolitá.
Rozdělil bych je do tří skupin. První jsou loajální, jsou to hrdí občané Lotyšska a Evropské unie. Jsou rádi, že jsou Evropané a využívají šengenského prostoru a možnosti pracovat na západě. Rozhodně to nejsou fanoušci Vladimira Putina. Pak jsou tu Rusové, které bych označil za neutrální. Právě na ty se kremelská propaganda zaměřuje. Třetí skupinou jsou totiž takzvaní ruští krajané, kteří sdílí politické názory Moskvy. Zkrátka, alespoň v Lotyšsku to není černobílé. Takzvaná krajanská komunita se ale pokouší celou společnost polarizovat. Zdůrazňuje rozdíly mezi Lotyši a Rusy. Kreml poukazuje třeba na historii nebo přístup k udělování občanství. Právě proto je tohle hnutí nebezpečné. I Lotyšsko spravuje komunity svých krajanů v zahraničí, ale nikdy nezasahuje do vnitřní politiky. Tady je ten rozdíl.
Kudors zmínil udílení občanství a to je nutné rozvést. Část lotyšských Rusů totiž nemá žádné oficiální občanství. Úřady jim vydávají dokumenty o dlouhodobém pobytu, díky kterým můžou volně cestovat po Evropě. K udělení plnohodnotného občanství ale musí složit zkoušky, mimo jiné ze znalosti lotyšské hymny a dalších reálií. Podle Kudorse někdo občanství nechce, protože to kromě volebního práva v podstatě nic dalšího nepřináší a jiní prý chtějí to ruské. Ruská média to označují za ukázku porušování lidských práv. Podle Lotyšů jde ale o zkreslený obraz, který se do vztahu obou zemí promítá už celá desetiletí.
Neustále zdůrazňují, že Lotyši utlačují Rusy, ale úplně mlčí o tom, co se Rusům dělo na Středním východě, kdy odtamtud v 90. letech utíkaly celé rodiny. Kreml ale tuhle část historie opomíjí, protože jsou mu středoasijské země věrné. Pobaltí od začátku proklamuje, že je proevropské a chce být v NATO. A takhle to celé začalo. Fake news a další prvky informační války, to k nám nepřišlo teď, ale už v roce 1990. 1998. Pro západní země je to nový fenomén, kterého si všimli po anexi Krymu, ale my v tomhle žijeme už dlouho.
Můžete přiblížit, co se v tom roce 1998 stalo?
Yes, in 1995 Latvia.
Raději od začátku. V roce 1995 Lotyšsko oznámilo, že chce do 10 let vstoupit do NATO a Evropské unie. V roce 1997 nám ruský premiér Černomyrdin nabídl, že Moskva uzavře dohodu o bezpečnostních zárukách pro Pobaltí. Odmítli jsme. Nevěřili jsme tamní politické scéně ani tomu, že je tam opravdová demokracie. Západ si za Borise Jelcina dělal naděje, že je ta země skutečná. Nicméně v roce 1998 byla v ryze velká demonstrace. Senioři požadovali zvýšení důchodu, který byl tehdy opravdu nízký. V ulicích byli jak Lotyši, tak i Rusové, prostě bez ohledu na národnost. Pak ale porušili dohodu s městem. Vydali se na ulici, na které jezdí auta, a policie se je pokoušela zatlačit zpátky. A pak to přišlo. Ruské televize vysílaly záběry z demonstrace a komentovali to slovy: Lotyští policisté napadají ruské starce a stařenky. Přitom to nebyla pravda. Jak mezi demonstranty, tak i mezi strážníky byli lidé obou etnik. Nebyla to národnostní akce. Šlo jen o klasický protest v demokratické zemi.
A právě tím podle Kudor se začalo zkreslování mediálního obrazu Lotyšska. I přes rozmach internetu zůstává tím nejvlivnějším médiem a taky zdrojem údajných dezinformací klasická televize. Ruské kanály naladíte kdekoliv a sledovaností se vyrovnají těm lotyšským. Mají ostatně víc peněz a nabízí divácky vděčné programy.
If France has one RT, for example.
Třeba ve Francii si můžete pustit ledatak RT. Tady máme takových stanic minimálně 5. RTR Rasia, NTV, RenTV. Všechny z nich jsou nebezpečnější než RT a taky vlivnější. Russia Today alespoň částečně dělá něco, co můžeme považovat za žurnalistiku. Pak si pustíte RTR, kde mluví Kiseljov nebo Solovjov. To prostě není novinařina. Ti už sundali bílé rukavičky a mají velmi agresivní rétoriku a bodují mnohem víc než sovětští propagandisté.
Lotyšsko v lednu 2019 oznámilo, že na pár měsíců zakáže vysílání RTR Rasia. Podle úřadů se v jejím vysílání objevily projevy nenávisti vůči Ukrajině a jejím obyvatelům. Lotyšský poslanec a šéf parlamentního zahraničního výboru Richard Scholz tenhle postup hájí.
Co by politik, bych nejradši zakázal hned několik stanic. Ale žijeme v Evropě a uznáváme svobodu projevu a názorů. Zároveň s tím chci ale zdůraznit, že tyhle svobody nejsou absolutní. Pokud ohrožují národní bezpečnost, tak je můžeme omezit. Jsme v informační válce. Rusko manipuluje a převrací některá fakta, zkresluje historii a podkopává důvěru ve společenský systém po celé Evropě. Máme tady ale různá nařízení, která respektujeme. Třeba směrnici o televizi bez hranic. Členské státy Evropské unie mají velmi omezené možnosti, jak zakročit proti vysílatelům registrovaným unií. Rusko naše hodnoty zná a zneužívá je proti nám. Třeba svobodu slova. Když některé jejich médium s nenávistným obsahem zablokujeme, tak hned mluví o dvojím metru a porušení svobody tisku. Je opravdu těžké bránit naše hodnoty a zároveň bojovat s tímhle.
U Richarda Kolose je ale nutné dodat, že je členem Národní aliance. Německý deník Zeit nebo studie Lotyšské univerzity ji označují za nacionalistickou stranu, která je nicméně v současné vládní koalici. Pojďme ale dál. Šíření tzv. Fake news je samozřejmě problémem taky na internetu. Situaci sleduje organizace DFR Lab. Podle její manažerky Donary Barojanové je Pobaltí před tímhle problémem imunní.
Všechny tři státy si to riziko uvědomují a pokouší se spouštět a financovat různé projekty. V mé rodné Litvě je hned několik takových iniciativ. Třeba takzvaní litevští elfové, to je skupina aktivistů, kteří ve volném čase bojují s internetovými troly. Tedy s lidmi, kteří o Litvě šíří fámy a zkreslují její historii. Elfové jim píšou do komentářů a uživatelé si tak můžou přečíst, jak jsou ty smyšlené teorie chatrné. Pak je tu projekt debunk.eu, který vede vydavatel vydavatelství Delphi. Pomocí umělé inteligence rozpoznávají dezinformace a společně s Elfy pak na ně upozorňují. Podobně to funguje i v Lotyšsku a Estonsku. Všechny tři země postupují podobně. Jakmile se začne šířit dezinformace, tak se na to hned upozorní a veřejnosti se poskytnou detaily. Třeba věci, které jsou na té zprávě zavádějící nebo nepravdivé.
Jak úspěšné tohle vyvracení dezinformací je?
Mluvila jsem s lidmi z Delphi a podle nich si tyhle materiály pročte víc lidí, než kolik si přečte původní dezinformaci. Ty takzvané debunky jsou oblíbené hlavně v Litvě, kde je ta ostražitost opravdu vysoká. Litevci se opravdu chtějí dovědět, jaké fake news na internetu kolují a co je na nich lživého.
Tady jsme ale u toho, že ty debunky čtou úplně jiní uživatelé než ti, na které ty původní dezinformace míří.
Ano, ale nezapomínejte na to, kolik je v Pobaltí lidí. Zprávy se tu šíří velmi pomalu. Když vydáme debunk, tak si to původní tvrzení přečetlo třeba jen 200 uživatelů, někdy i míň. A pak už se to šíří ve chvíli, kdy jsme to uvedli na pravou míru a původní zprávu už nikdo nebere vážně.
Uzavírá manažerka projektu DFR Lab Donara Barojanová. Dodatečné materiály prý prostuduje víc lidí, než kolik jich přečte tu původní dezinformaci. Důvodem je taky mediální gramotnost mezi obyvateli, na kterou se Pobaltí stále víc zaměřuje.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Pobaltské země obsazují přední místa v žebříčcích počítačové bezpečnosti. Vypravil jsem se proto do Lotyšského centra kybernetické bezpečnosti CERT, které spadá pod ministerstvo obrany. Kdo by očekával utajenou místnost plnou vojáků a počítačů, toho by to asi zklamalo. CERT sídlí v univerzitní budově, zabírá jen několik pokojů s výhledem na ulici a za monitory sedí lidé, kteří na armádu rozhodně nevypadají. Vítá mě jejich šéfka Bajba Kaskinová, která má místo maskáčů květovanou halenku a denimové šaty.
Jsme v zajímavém postavení. Sídlíme na půdě matematického a počítačového institutu a jsme zároveň jeho zaměstnanci. Náš ústav ale uzavřel dohodu s ministerstvem obrany, které nám svěřilo dohled nad bezpečností národní a vládní sítě. Je to dost unikátní pozice. Na jednu stranu máme volnost a nespadáme pod armádu, ale zároveň máme třeba přístup k vojenským informacím. Díky tomuhle vztahu můžeme třeba navazovat vědeckou spolupráci, což by jinak nešlo.
If we were not part of the institute.
CERT se ale nevěnuje výhradně kyberšpionáži. Nejvíc bojuje s hackery, kteří chtějí prolomit sítě lotyšských bank. Útoků cílených na vládu a na další instituce je mnohem méně. Bajba Kaskinová taky u těchto operací dodává, že často není jasné, kdo za nimi stojí.
Zjistit původce je v kyberprostoru opravdu složité. Někdy je jasné, že to přichází z Ruska nebo z Číny, ale mnohdy jsou to jen spekulace. Zkrátka si to jen myslíme, nebo to tak vypadá. CERT tohle ostatně ani neřeší. Naším úkolem je to zastavit. U některých virů a programů už ale předem víme, kdo je vytvořil. Mohli to třeba zjistit výrobci antivirů nebo bezpečnostní analytici. A v případě ruských virů můžu říct, že si všímáme velkého počtu takových aktivit.
Šéfka kyberbezpečnostního centra ale není příliš podrobná. Proto se na zkušenosti z hackery ptám taky investigativní novinářky Sanity Jembergové. Její server Reboltica se dlouhodobě věnuje ruským aktivitám v Baltí a na internetu. Sanita Jembergová mi vysvětluje, proč úřady nechtějí být moc konkrétní.
S kyberbezpečností je to po celé Evropě složité. Nikdo přece nepřizná, že mu nabourali systém. Tím dá Rusům vědět, že se jim to povedlo. Lotyšsko má za sebou útoky na obranné složky nebo na ministerstvo zahraničí. Zatím jsme ale nečelili tomu, co se stalo Estonsku v roce 2007, kdy mu nabourali kritickou infrastrukturu. Jsme na pozoru, ale nemluvíme o tom. To je typický lotyšský přístup.
Vedle hackerských útoků a dezinformační kampaně jsou ale ve vztazích s Ruskem i další problémy. Podle Sanity Jembergové je to například provázanost některých politiků s Moskvou.
Někteří pochází ze sovětských elit nebo působili v KGB, například vlastníci místních plynárenských koncernů nebo bývalí předsedové zemědělských družstev, kteří v 90. letech vstoupili do politiky a pomalu rostli. Jsou to sovětští lidé, nevěří v nezávislosti.
nezávislost. Někteří z nich hájí zájmy Moskvy i v parlamentu. Nemyslím tím jen tradiční proruské strany, ale i některé populisty. Ani nevíme, jestli to dělají dobrovolně nebo za peníze. Každopádně tu nemáme jediného politika, kterému bychom takovou korupci prokázali. Ale je tu třeba kauza předsedy naší největší politické strany Harmonie, pana Janise Urbanoviče. Úřady mu zamítly přístup k tajným materiálům, protože mu v kampani výrazně pomáhali ruští konzultanti. A to je v Lotyšsku protizákonné. Tím jeho kariéra skončila. So his career
was over. Investigativní novinářka Jembergová dodává, že dodnes moc neprozkoumaným problémem je neziskový sektor. Myslí tím některá sdružení, která hájí zájmy ruské menšiny. Podle Jembergové jsou mezi těmito spolky i organizace placené ruským státem.
Až do určitého momentu bylo všechno transparentní. Platili třeba kulturní centra, knížky do škol, jazykové kurzy. To je podpora národní kultury, což je v pořádku, ale založili taky různá politická hnutí, která tvrdí, že hájí lidská práva. Ve skutečnosti ale prosazují hlavně prokremelskou zahraniční politiku. Pak začali svolávat demonstrace, nad kterými Lotyši jen mávli rukou. Hlavním cílem těchto manifestací je dostat se na obrazovky ruské televize. Ta pak podpoří teze, že Lotyši jsou skrytí fašisti, co potlačují lidská práva. Že jsou jen vazalem Evropské unie a Sovětský svaz byl mnohem lepší.
I tady se ale dostáváme k teoriím, kde se role Ruska nedá nějak prokázat. Moskva tyhle manifestace označuje za spontánní projevy nespokojenosti a odmítá, že by se vměšovala do politiky jiných států. Jak je to ale s tradiční špionáží? Je to v Pobaltí ještě problém?
Ach, špionáž je opravdu vděčné téma. Předně Estonci jsou v tomhle skvělí. Postupně vyčistili své zpravodajské služby a odhalili zvědy na dost vysokých pozicích. Litva se zase zaměřila na armádu. Měli tam několik opravdu kontroverzních odhalení. V Litvě je třeba letecká základna NATO a to ruskou armádu mimořádně zajímá. Lotyši chytají všechny, co můžou. V posledních letech se zaměřujeme hlavně na pohraničí. Z Rigy tam dojedete za 3 hodiny. Lidé tam často přejíždějí do Ruska, aby levněji nakoupili a natankovali. Pak je někdo na hranicích osloví a řekne jim, že do Ruska můžou, jen když prozradí to a to. Takhle je to v celém Pobaltí. Estonci dopadli 6 pašeráků cigaret, které Rusové nechávali na pokoji výměnou za spolupráci. Naučili jsme se, že Moskvu zajímá všechno, třeba jen fotky pohraniční kontroly a rozmístění stráží. Byl tu jeden opravdu zajímavý případ spojený s vojenským učilištěm. Špioni chtěli vědět, jaké se tam fasují boty a spodní prádlo. Zní to divně, ale díky tomu zjistí, jak dlouho může ta jednotka vydržet v obležení, než se u ní objeví choroby a kožní problémy. Sbírají zkrátka všechno a skládají si tak obrázek toho, jak je NATO bojeschopné.
V rámci Severoatlantické aliance působí v Lotyšsku i několik desítek českých vojáků. Nebe nad Pobaltím hlídají stíhačky různých aliančních zemí. Podle poslance Richarda Kolose za to všem zemím patří velký dík a politik ujišťuje, že jsou všichni Lotyši vděční.
Když se vydáte do Lotyšska a někoho se zeptáte, jestli má strach z Ruska, skoro na 100% vám řekne, že ne. Je to asi překvapivé, když jsou ty vztahy tak složité. Já si to vysvětluju právě tou misí NATO. Lidé díky ní víc věří, že je Lotyšsko bezpečné a stabilní.
Lotyšská novinářka Sanita Jembergová to vidí podobně, ale rovnou zdůrazňuje, že vlastně nejde ani tak o střet mezi Rusy a Lotyši. V prvé řadě přijde o mocenský boj v regionu, který dřív ovládá Kreml.
Nikdo nevěří, že se prezident Putin jednoho rána probudí a řekne si, tak co s tím Pobaltím, proč ho znovu neokupovat? Ne, jsme pro Rusko zajímaví, protože jsme v NATO a máme velkou ruskou menšinu. To je všechno. Momentálně pracujeme na tom, aby ty problémy zmizely. Snažíme se vytvořit občanský a ne národní stát a zároveň utužujeme spolupráci se Severoatlantickou aliancí a pak už chceme jen dlouhý a šťastný život.
Lotyši ale neřeší jen složité vztahy se sousedním Ruskem. V běžné konverzaci zmíní taky úplně jiné problémy, třeba velké korupční kauzy na magistrátu v Rize a nebo vlekoucí se tendry na nové vlaky. Většinu spojů totiž dodnes obsluhují soupravy, které jezdily už za Sovětského svazu. Ten je přitom už více než čtvrtstoletí minulostí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Jabůrek. Odpolední Plus.